Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit la a doua opinie. Pentru astăzi vă provoc cu un nou subiect. Martirajul între credință și nebunie. Ce înseamnă în concepția biblică martirajul și dacă este nevoie să ne pregătim cumva pentru el sau mai degrabă să ne ascuțim tacticile de negociere cu autoritățile. Discursul religios ar trebui să evite temele politice și sociale controversate și cum ar trebui să răspundă comunitățile creștine la atacurile violente îndreptate împotriva liderilor religioși. Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vă provoc să găsim astăzi un răspuns împreună cu invitații mei, pastorii Ruben Sava și Daniel Nițulescu. Înainte de a începe discuția din platou, urmărim un material realizat de Opinia Production.
Islamul a înflorit cu ajutorul sabiei, declara persuasiv duhovnicul cu barbă Mari Emanuel. Acesta este un cunoscut preot asirian și predicator radicalizat al Bisericii Catolice Asiriene Hristos Bunul Păstor din Wakeley, New South Wales, Australia, biserică formată din creștinii asirieni refugiați din Irak și Siria. Îmbrăcat în haine închise la culoare, cu capul sub o glugă neagră, purtând o barbă cenușie stufoasă, în timp ce flutură în mâini o cruce aurie, profetul exotic tună și fulgeră împotriva homosexualității, progresismului, feminismului, vaccinului COVID-19, împotriva Papei Francisc și a lui Joe Biden, dar și mai ales împotriva islamului. Stilul agresiv i-a creat o imagine de luptător neînduplecat al crucii. Mai există printre voi vreun bărbat care să se ridice și să spună adevărul, chiar dacă îl vor da afară? Mai există vreunul? Sunteți cu toții lași? V-au orbit banii? Vorbind în perioada pandemică, el predica împotriva guvernului australian și destul cu așa zisul corona poate fi tratat destul de ușor cu medicamente dovedite eficiente. Lăsați-l pe Bill Gates să se înțepe. Lăsați-l pe George Soros să se înțepe. Destul cu prostia. Destul. Rușine să-i fie unei asemenea generații. A mai rămas vreo urmă de conștiință în oameni? Mai există cineva cu conștiință sau ați ucis-o cu toții? La prima vedere poate fi asimilat profilului profeților din Vechiul Testament sau lui Ioan Botezătorul. În ciuda faptului că unele mesaje sunt împănate cu versete biblice, viralizarea lor în mediul online a creat efectul de bumerang. Luni seară, pe 15 aprilie 2024, în timp ce predica live, un adolescent musulman l-a înjunghiat pe Mari Emanuel alături de alte persoane. Extremistul musulman a declarat: "Dacă episcopul nu mi-ar fi insultat profetul și religia, nu aș fi venit aici." Imediat după atac, Emanuel s-a rugat pentru tânărul agresor, declarând că îl iartă. Pe 18 aprilie, într-o predică online din spitalul Liverpool, Emanuel l-a iertat din nou pe atacatorul islamist, cerându-le adepților săi să nu caute răzbunarea. "Dragostea nu dă greș niciodată. Orice mi s-a întâmplat mie personal, îi mulțumesc Domnului Isus. Îl iert pe cel care a făcut acest act și îi spun, ești fiul meu, te iubesc și mă voi ruga mereu pentru tine. Și pe oricine te-a trimis să faci asta, îl iert și eu în numele puternic al lui Isus. Nu am nimic în inima mea decât dragoste pentru toată lumea. Indiferent dacă această persoană este creștină sau nu, asta nu are nicio importanță. Sunt bine, mă recuperez foarte repede." Apoi, pe 29 aprilie, în prima sa predică după atac, în Duminica Floriilor Ortodoxă Orientală, a anunțat că în urma atacului și-a pierdut un ochi, dar că această pierdere este un sacrificiu pentru Hristos. Este acest mod de a-L apăra pe Dumnezeu voia sa? Aprobă Scriptura un astfel de martiraj? Care este granița dintre exotismul profetic biblic și lipsa de înțelepciune a vectorului uman? Este suferința pentru Hristos sau martirajul un scop în sine, ceva ce este de dorit și mai ales de căutat în mod voluntar? Modul în care traduci voia lui Dumnezeu la frontiera dintre curaj și înțelepciune poate fi decisiv în multe situații. Promovarea adevărului are o paletă largă de mijloace, iar agresivitatea nu se regăsește printre ele. Poate cea mai frumoasă imagine promovată de Hristos este ca urmașii lui să fie blânzi ca porumbeii. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Daniel Nițulescu și Ruben Sava. Mă bucur că suntem împreună, bine ați venit.
Bun găsit.
Subiectul acesta pe care ni-l ați propus prin intermediul clipului lansează foarte multe discuții și foarte multe direcții de discuții. Ne vom concentra asupra cel puțin două, trei dintre ele. Și anume, ideea aceasta de martiraj va fi desigur în centru. Însă înainte de asta, aș vrea să vă întreb, cum vedeți implicarea printr-un anumit tip de discurs a liderilor religioși în anumite subiecte care sunt politice, sociale, ce ar putea să nască o anumită reacție din partea autorităților?
Nu cred că este în regulă, pentru că biserica are spiritual și atunci când nu sunt separate puterile în stat, în cazul acesta biserica să fie separată de stat și există ingerință din partea statului, și viceversa, nu este un lucru de dorit. Poate doar în sensul în care biserica are profil misionar social. În sensul acesta există o intersecție între societate și biserică a implicării misionare. Însă, de exemplu, în pandemie, biserica n-a avut ce să spună cu privire la COVID. Pentru că nu cred că îi cade în sarcina și autoritatea ei să se pronunțe cu privire la COVID-19. Atunci când anumiți reprezentanți au făcut-o, au avut de suferit din cauza aceasta și a fost un martiraj căutat. Așa cum pe vremuri, spre exemplu, citeam despre niște călugări mai stranii, că voiau cu orice echip să fie martirizați sau să sufere pentru Hristos. Și la mănăsirea unde slujeau, aruncau cu nuci în noriașii care veneau să se închine în biserica mănăstirii sau atunci când găteau mâncare, intenționat vărsau mâncarea pe jos ca să sufere pentru Hristos. Este un martiraj
pe care Biblia nu-l cere.
Nu-l cere, exact.
Dar ce ar spune Biblia despre martiraj sau ce înseamnă în concepția biblică martirajul?
Vă propun să ne gândim la un anume pasaj din Scriptură, din 1 Petru, care spune așa: dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Totuși continuă spunând: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.
Ce ar putea să însemne asta?
Ne gândim puțin la exemplul lui Hristos. Domnul Hristos a avut momente în care a fost revoltat și a fost aprig în a atrage atenția asupra anumitor probleme, dar unde? La cei care pretindeau că îl reprezintă pe Dumnezeu, dar care acționau pentru interesele proprii. Ori atunci când este vorba despre pernă de lumea civică, a problemelor politice sau de gestionare a puterii în stat, cred că nu atârnă de noi treaba asta. Atârnă de noi să ușurăm suferințele oamenilor, să vorbim despre dragostea lui Hristos, dar nu atârnă de noi să atragem, așa cum spunea Daniel, atenția asupra felului de gestionare a problemelor politice.
Așa asta ar putea să atragă un soi de martiraj, în sensul că autoritățile ar putea să aibă un cuvânt de spus? De ce n-ar fi neapărat indicat să facem asta? Doar pentru, sau pentru că pur și simplu nu e asta treaba bisericii?
Sigur că poate stârni o revoltă din partea oamenilor care se simt atacați. Să nu ne înșelăm că suntem martirii ai lui Hristos atunci când vom fi trași la răspundere sau atacați, ca în cazul acesta, pentru că ne amestecăm în treburile altuia, așa cum spune Scriptura. Este un lucru bun, sau cum să zic, un lucru de dorit. Să suferi pentru Hristos, dar să suferi atunci când dorești să faci binele.
Sau să rămâi consecvent cu principiile pe care Biblia ți le propune și tu, mergând pe drumul acesta, atragi asupra ta automat, să zicem, exact, ura sau revolta sau violența din partea autorităților.
Legat de textul pe care l-a citat mai devreme Ruben, cei care suferă din cauza că se amestecă în treburile altora, este un termen în greacă care se traduce cu busybody, aceia care sunt preocupați excesiv, un fel de turnători, ca să-l cităm pe Licean, dragii noștri turnători, care în lumea greco-romană, că atunci când se lăsa seara, urmăreau, trecând foarte aproape de casele locuitorilor din Roma, spre exemplu, urmăreau fiecare gest, un fel de poliție morală, ca să-i denunțe autorităților, să-i părească și din cauza aceasta. Ei sufereau pe drept. Era o suferință justă. Suferința și, la fel, martirajul, dar și neprihănirea nu se predică, nu se caută. Ele vin dacă există neprihănire sau nu.
Puneam o întrebare în introducerea emisiunii. N-ar trebui mai degrabă decât să ne concentrăm pe ideea aceasta de martiraj sau să încercăm cumva să rămânem în anumite limite, astfel încât să nu atragem atenția asupra noastră, să ne ascuțim tacticile acestea de negociere cu statul, pentru că vorbim acum de relații publice, vorbim de comunicare oficială, vorbim de lobby care se face în dreptul bisericilor în relație cu anumite autorități, tocmai de a câștiga cumva bunăvoința celorlalți. Cum vedeți asta? Adică
frontiera este foarte fină.
E un compromis până la urmă sau este ceva ce suntem datori să facem ca să apărăm drepturile pe care le avem? Poate chiar ca o minoritate religioasă.
Până la un punct suntem datori să facem și lobby și să avem relații publice sănătoase, să intervenim pe lângă autorității. Pentru noi ce mă aminte din istoria Faptelor Apostolilor, că Pavel, atunci când era pe punctul de a fi deferit autorităților, închis, omorât, în fine, a reclamat cetățenia lui în dreptul la apărare și a spus: eu sunt cetățean roman. Putea să tacă din gură și ar fi fost omorât mult mai repede decât s-a întâmplat la Roma. Până la un punct este datoria noastră să împlinim aceste lucruri. Spre exemplu, autoarea Ellen White ne îndeamnă pe noi adventiștii să ne apărăm drepturile religioase, libertatea religioasă pentru care alții au plătit cu prețul vieții, până la un punct, iarăși, până la un punct. Acum, e greu de definit ce înseamnă acest punct și de la care încolo nu mai poți să aperi, dimpotrivă, intri sub incidența persecuției sau a persecuției dorite de Dumnezeu. Trebuie să depunem toate diligențele, spunea dânsa, ca să ne apărăm dreptul de a sărbători sabatul, spre exemplu. Ce înseamnă asta? Să faci tot ce ține de tine în relația cu autoritățile. Când vine ziua votului, tot am trecut fără să facem reclamă prin ziua aceasta de curând, să votezi, cum zicem noi, răul cel mai mic. Că nu există foarte bun și foarte rău și alegeri perfecte. Da, este datoria să intrăm în portofoliul nostru să facem aceste demersuri, dar până la legea lui Dumnezeu. Că, de fapt, până la urmă, generic, ăsta este punctul. Dacă aceste demersuri intră în coliziune cu legea lui Dumnezeu, atunci te oprești și, dacă e cazul, suferi și martirajul și alte pedepse din partea
autorității. Dacă ne uităm la personajul pe care l-am văzut în clip, putem să facem o comparație între el, sau nu neapărat el, ci stilul acesta de predicare cu ceea ce vedem în Scriptură, poate la profeții Vechiului Testament?
Întotdeauna celor care cred în eluriți profeți, în momentul actual, care vin cu fel și fel de mesaje, că sunt câteva criterii după care recunoaștem profeții Vechiului Testament. Unul dintre cele mai importante mi se pare că este că un profet era chemat de Dumnezeu pentru a oferi un mesaj relevant pentru națiune, pentru epoca respectivă sau pentru un conducător. Atunci când un personaj își asumă anumite roluri de agitator și nu are un mesaj coerent cu dragostea lui Dumnezeu și cu chemarea la pocăință și la dragoste, trebuie să fim puțin sceptici. E foarte greu de făcut această diferențiere atunci când un om are totuși 95% de încărcare spirituală în discursul lui, are citări din Scriptură care sună veridic. Cred că aici atârnă de fiecare atunci când discerne între un profet veritabil și un șarlatan să cunoască vocea lui Dumnezeu. Și asta, dacă atârnă de fiecare, înseamnă că fiecare trebuie să rămână alături de Dumnezeu ca să-și poată da seama și să aibă acel turnesol în inimă, ca să-și dea seama, hei, aici este ceva în plus în discursul acesta sau da, este de la Dumnezeu.
Dar dincolo de mesaj, deci dincolo de conținut, există și forma. Și iată că vedem cumva că are oarecare priză la public și un oarecare succes. Tipul acesta de a predica foarte vehement, puternic, nu știu, vă întreb direct, e nevoie ca un pastor, ca un predicator, ca un preot să strige, să țipe dacă e nevoie în biserică pentru a-și face mesajul cât mai bine auzit sau impactul să fie cât mai ridicat asupra celor care îl ascultă?
Personal sunt puțin îndoit cu privire la asta.
Dar totuși prinde la public.
Prinde la public.
Și vedem că rezultatele, adică oamenii răspund mai degrabă la mesaje în care sunt mustrați, încertați, de la învoane sunt biciuiți cumva, da, cu ghilimele răspunde. De rigoare.
Și se creează și un fel de dependență de astfel de mesaje. Vă invit să ne gândim puțin la ce spunea Pavel Corintenilor în 1 Corinteni 2. Noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele cum? Nu cum vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, adică, aș spune eu, cu tehnici retorice și cu
discursuri foarte bine pregătite.
Nu neapărat, e normal să pregătești un discurs, dar cu tehnici de manipulare sau de convingere, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Ori cred că este nevoie de să lăsăm puterea lui Dumnezeu să vorbească prin noi. Sunt ocazii în care este nevoie să vorbim vehement despre anumite teme. Dar, cum spunea Daniel, de multe ori granițele sunt foarte subțiri între a vorbi vehement despre un lucru care este important pentru poporul lui Dumnezeu și a ne etala personalitatea expansivă.
Nu știu cât din ce face el este rating și cât este chemat lui Dumnezeu. Sincer, mi-e greu să-mi dau seama.
Nici nu cred că e datoria noastră,
da,
până la urmă să
evaluăm. Până la urmă este un exponent, episcopul respectiv, exponent al unei mase de vorbitori care cred că dacă vorbesc mai tare, atunci prind la public, creând o dependență emoțională, pentru că oamenii au nevoie de certitudini. Trăim într-o lume postmodernă, post-adevăr, toate sunt cu post și mai puțin post, în care oamenii au nevoie de foarte multe certitudini, pentru că neadevărul, minciuna, lucrurile relative circulă de 6-7 ori mai repede decât lucrurile corecte și mai ales emise de autorități, indiferent care ar fi acestea. Este foarte interesant că persoanele despre care vorbim, fără să facem judecăți de valoare, face parte într-o biserică asiriană catolică nestoriană, reterit nestorian.
Ce înseamnă?
Nestorienii sunt cei care în secolul al V-lea în Constantinopol, de la Patriarhul Constantinopolului, au susținut că Iisus de fapt este două persoane, format din două persoane. Iisus e Logosul Divin, Dumnezeu, și persoana istorică, omul fizic. Și când a murit Iisus pe cruce, de fapt n-a murit Dumnezeu, ci a murit omul, Iisus Hristos. Două persoane distincte, separate. În istorie, mai ales în Evul Mediu, au fost purtători de stigmat atât turcii, evrei, antisemitismul fiind o marotă, o obsesie de-a lungul generației, de-a lungul timpului, vrăjitoarele, ereticii și infidelii. În sensul acesta, el, biserica respectivă este purtătoare de stigmat, dacă ar fi să ne raportăm la istorie. Și atunci când vii și arunci o probă asupra, ok, să zicem, progresismului, neomarxismului, homosexualității, ai dovezi biblice, dar vedeți că e foarte greu de făcut diferența, pentru că la un moment dat vorbește și împotriva papei în regulă și împotriva lui Joe Biden, nu știu ce să zic, e greu de spus, și vorbește și împotriva vaccinului COVID-19. ceea ce nu are autoritatea să o facă, adică deja depășește sfera autorității credibile. E un caz exotic și foarte straniu. Greu de, la un moment dat, pune probleme oricui. Ai impresia că vine de la Domnul și dragostea care iartă pe cel care
îl atacă. Gestul tânărului care l-a atacat, cu atât mai mult îl înalță într-un fel și îl scoate în evidență ca fiind un personaj pozitiv.
Eu m-am pus în pielea aceasta și nu știu dacă aș fi avut puterea să spun dintr-o dată te iert.
Nu e ușor.
Pentru lucrul acesta l-a apreciat foarte mult. Să scoate un ochi chiar și pentru Hristos, nu-i lucru. Are lucruri foarte bune, dar nu știu, mie e greu să trag linie, să spun așa sau așa.
Apropo de atacul acesta, astăzi nu toți predicatorii, toți pastorii, toți exponenții religioși au parte de un astfel de tratament, însă sunt tot felul de alte atacuri. Cum ar trebui să răspundă comunitatea atunci când liderul religios este într-un fel atacat? Poate chiar, uite, fizic, cum s-a întâmplat în acest caz.
Cred că trebuie luate așa cum sunt și fiecare dintre aceste ocazii trebuie luată în context. În sensul în care, din ceea ce înțelegem noi, nu putem să spunem că dacă ar fi fost pastorul nostru, dacă noi am fi fost în acea comunitate, n-am fi crezut că omul suferă pentru Hristos. Cred că este un lucru care e un dat. Acum trăim și în epoca aceasta în care comunicăm cu cealaltă parte a lumii instant și ne este dat să discutăm despre probleme din Australia. Ori ne lipsește puțin cu siguranță perspectiva unui om care trăiește efectiv în biserica aceea. Pe de cealaltă parte, noi n-am trăit astfel de
Dar în societatea noastră, vedeți că oamenii s-ar coaliza, ar face front comun pentru a-i lua apărarea liderului care este, iată, victimă?
Aici suferă martirajul? Aici este o problemă pusă bine, pentru că văzând atacuri mai mici, avem experiența faptului că unii oameni, de cele mai multe ori, unii se raliază pentru duhovnicul care a fost atacat într-un fel sau altul, unii se raliază împotriva lui spunând suferi degeaba sau suferi pentru tine însuți. Asta, cred că, din nou, fiecare judecă în relația sa cu Dumnezeu. E de amintit felul în care mulți vor spune la finalul istoriei Domnului prorocit noi în numele tău, n-am scos dragi în numele tău, n-am făcut multe minuni în numele tău și știm că în dreptul unora Domnul Hristos le va spune niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Ceea ce ne face să ne punem serios problema în lupt, în momentul ăsta lupt pentru că m-a chemat Hristos să lupt în felul acesta sau este o dorință de-a mea de ridicare, de a ieși în evidență. N-aș vrea totuși să devenim niște creștini diluați, care sunt gata să fie călcați în picioare, nu pentru că ar trebui să ne... Nu vorbesc despre eu-ul nostru, ci vorbesc despre valorile noastre. Și atunci cred că avem nevoie să ne amintim chemarea Domnului Hristos, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă și așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Eu asta o iau ca o chemare pentru a fi prezent în spațiul public, pentru a fi prezent prin opiniile noastre, prin chemarea lui Dumnezeu. Totuși asta necompromițându-ne valorile prin abordarea pe care o avem.
Dacă vorbim, ne întoarcem un pic la subiectul central, la martiraj. Putem spune că mai degrabă, nu știu să zicem așa, membrii unor comunități religioase se vor alia sau se vor pune de partea unui lider care acesta tinde sau are mai degrabă direcția aceasta de a fi martir, ceilalți să-l considere, nu știu, că este un om cu o anumită verticalitate, că spune lucrurilor pe nume, dar de fapt el să aibă o anumită agendă, iar comunitatea să spună da, stăm de partea lui pentru că uite ce curajos este, de exemplu.
Da, e vorba tot de inteligență emoțională, sigur, care e filtrată prin inteligența cognitivă doctrinară, Dacă vă uitați la episcopul respectiv, are o plădărie împotriva sabatului, în care spune că s-a desființat de mult și nu are nicio legătură cu ziua Domnului. Din punctul meu de vedere, raportat la Biblie, cred că divaghează, să nu zic altfel. Deci sunt lucrurile foarte amestecate, apreciez tot ce este bun la el. Da, comunitatea se poate ralia, se poate face zid, poate face scut în jurul unui astfel de om. Asta nu înseamnă neapărat că el este pe drumul cel bun și cred că martirajul, neprihănirea care conduce la martiraj, cu Sfântul Matei, capitolul 5, în Predica de pe Munte, are de a face și cu modestia.
Cunoașteți martiri astăzi?
Cred că oricine...
Martiri, adică cei care și-au de suferit, da. Poate într-un fel sau altul, să nu zicem de bullying. Că...
Oricine mărturisește pe Hristos în pofida riscurilor pe care le-ar putea avea mărturisindu-l pe Hristos, este un om care își asumă martirajul.
Dar cunosc martirii. Între timp am dat un search în mintea mea în Orientul Mijlociu. Oameni care și-au pierdut viața și nu din cauza neînțelepciunilor, că știu și un caz, de exemplu, în Adana de acum câțiva ani, poate 10 ani, nu-i vorba de adventiști, vorba de niște misionari baptiști care au fost insistent avertizați de autoritățile locale, de poliție în speță, să nu mai împartă Biblii în piața centrală din Adana. Și au spus, unii dintre ei au înțeles sfatul poliției, l-au acceptat, alții au zis, nu, noi suntem trimiși ca să împărțim cuvântul lui Dumnezeu într-o societate ca aceasta. Au continuat și au fost decapitați, nefericire, cei care au insistat să meargă mai departe cu încăpățânarea, spune unii, cu
credință. Ar spune alții.
Oricum, curajul trebuie să fie înțelept și înțelepciunea trebuie să fie curajoasă. Dacă înțelepciunea nu este curajoasă, devine politică, poate cel mai fericit caz diplomație, iar curajul, dacă nu este înțelept, devine încumetare, devine altceva.
Devine nebunie, cum am pus nebunie, eu titlul exact, în această nebunie. Emisiune. Vă invit la o concluzie, în câteva secunde, un mesaj de final.
Cred că trebuie să ne amintim felul în care acționau apostolii. Dacă vivem în faptul de apostolilor, vedem două elemente. Găsim pe Pavel spunând că mie și Duhului Sfânt s-a părut potrivit un anume lucru. Din cauza asta, cred că trebuie să știm să cunoaștem vocea lui Dumnezeu și atunci când este cazul să rămânem, atunci când este cazul să plecăm. Și putem vedea exemplul apostolilor care în multe rânduri au ajuns până la punctul în care au considerat că este cazul să se retragă dintr-un anumit loc, să meargă mai departe. Și atunci este o vreme pentru asta, pentru a avea râvnă mai departe și un moment în care este mai valoros să plecăm și să lăsăm lucrurile să se așeze. Dar din nou, elementul de bază este cunoașterea vocii lui Dumnezeu și disponibilitatea de a ne lăsa conduși de el.
Stilul agresiv atrage ca cu efect de bumerang agresiune, așadar îndemn încă o dată la modestie, dincolo de inflexiunile, tonalitatea vocii, nu cei care țipă au dreptate, deși se spune în popor că cei care țipă au dreptate, pe de o parte, pe de altă parte sunt vorbe care spun că cei care țipă nu au dreptate, oamenii slabi rostesc cu voce tare, să nu mai zic același cuvânt țipă, oamenii puternici vorbesc calm și liniștiți, și au priză la public, îndemn încă o dată la maturizare, nu martirizare, maturizare emoțională pe cei care ascultă, pe credincioși, că noi vorbim lor în primul rând, și la raportare la Scriptură, pentru că vor veni mulți în numele meu care vor pretinde că sunt Hristos.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În încheiere vă reamintesc cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei. Ferice va fi de voi când din pricina mea o cărâvă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Martirajul, ca mărturie supremă a credinței, trebuie înțeles și acceptat în lumina Scripturii. Este esențial să combinăm curajul de a apăra credința cu înțelepciunea și blândețea în promovarea mesajului religios. Iertarea, iubirea și pregătirea spirituală sunt chei în fața persecuției. Așa cum ne învață Mântuitorul, iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei.